πολλές είναι δυο γλυκιά. Απ' του Τσελεπή την Αχτή ως του Καραϊσκάκη τα βράδια βόλτες έκανα σαν ήμουνα ναυτάκι. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου. Παιδί κι εγώ του Πειραιά, στη θάλασσα και στη στεριά γεννήθηκα, μεγάλωσα κοντά στη Τερψιθέα και σπούδασα μηχανικός εγώ στο Προμηθέα. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι.
Να σε ρωτήσω ή θα... Θέλεις τη βοήθεια του κοινού.
Να με ρωτήσεις.
Συνθέτης τυχουργός, η θάλασσα του Πειραιά.
Α, σε αυτό δεν είμαι πολύ καλός.
Ο Γιάννης Κοσαράκης λέει Γιώργος Μητσάκης. Να πληρωθεί ο κύριος.
Ναι, δεν είναι, δεν είναι. Ναι. Σε αυτά, στα background και στα...
Χριστάκης Βολιώτης, ο ναι, καλλιτέχνης. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί είναι και το τραγούδι, ναι, με το οποίο τελείωσε η Φιέστα.
Το έχει τραγουδήσει, το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, αλλά είναι το αυθεντικό έτσι.
Και ο Πάριος. Ναι, ναι, το τραγουδήσει πάρα πολύ. Ναι.
Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ρασπόρ. Θα είμαστε μέχρι τις 5. Εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε και με τα γραφικά, μην φοβάστε.
Ειδικά ναι, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Παιδιά, τα κρατάμε, θα τα πούμε μετά τις 4.
Ναι, δεν κρατάμε τα μεταγραφικά, τα μηνύματα κρατάμε.
Ναι, έτσι, τα κρατάμε τα μηνύματα, μαζεύουμε εδώ και τα λοιπά.
Αλλά
ναι,
στην πρώτη, άρα θέλω έτσι να ξεψαχνίσουμε λίγο, να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα και ορισμένα γεγονότα τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να φτάσει ο Ολυμπιακός σε αυτό το double και βεβαίως να προχωρήσει αρκετά και στο Europa, γιατί κάπως έτσι θα πορευτεί και φέτος. Με Γιάννη Κοσαράκη στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή, Μπάμπης Παπάζογλου, Γιάννης Ράνιος εδώ σε αυτό το αφιερωματικό δίωρο που αφορά τον Ολυμπιακό. Και πλέον έχουμε μείνει χρονικά στο πρώτο ντέρμπι για το νέο έτος, για το 25, 15 Ιανουαρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1.
Ναι, είναι ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έρχεται από κεκτημένη ταχύτητα. Δηλαδή, στα ντέρμπι έχει δείξει πλέον τη δυναμική του και ότι θα τα παίρνει. Και πράγματι προηγήθηκε, θυμάσαι, με τον Κάρμο. Αλλά αυτό που άλλαξε την ισορροπία του αγώνα ήταν η αποβολή του Κωστίνια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει ένα ολόκληρο ημιχρόνο με παίχτη λιγότερο. Στην πραγματικότητα δεν έχει κινδυνεύσει. Η μία φάση που γίνεται με τον Ιωαννίδη, με το Φώτη Ιωαννίδη που κερδίζει το πέναλτι και ισοφαρίζει. Ο Ολυμπιακός δηλαδή το είχε πάει πάρα πάρα πολύ καλά το παιχνίδι για να το πάρει. Αλλά στην πραγματικότητα ούτε αυτό το μάτς, ούτε αυτή η απώλεια του δημιουργεί πρόβλημα.
Πάντως πρέπει να σταθούμε λίγο στην περίπτωση του Γιάραμτσουκ. Μπαίνει στο 73 αντί του Ζέλσον και δύο λεπτά μετά από προσπάθεια του Ροντινέη, θα κάνει το 1-1. Και αν θέλει, ήταν το γκολ. Το οποίο ο Γιάρεμτσου.
Ήταν στο κύπελο. Ήμασταν τώρα στο κύπελο, για το κύπελο, λέγε.
Ναι, για το κύπελο.
Εγώ είχα μείνει στο ποτάσμα. Οκ, λάθος δικό μου. Πάμε.
Και μάλιστα αυτό είναι και το παιχνίδι το οποίο είχε δώσει και το δικό του αποτύπωμα, συγκρίνοντας έτσι και με το πρωτάθλημα κάποια πράγματα που έλεγε και εσύ. Αλλά νομίζω, επειδή τα έχουμε δει χρονικά, εκεί όπου άρχισε να συζητιέται για το αν θα μείνει ή όχι ο Γιάρεμτσουκ και αν τελικά θα πάει στον επιθετικό του Πανσεραϊκού.
Το πεντακόρ, τον οποίο είχε κλείσει, αλλά τελικά δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μετιλίμπαρ είχε πει ότι αν φύγει ο Γιάρεμτσουκ, είμαι οκ με τον πεντακόρ. Αν όμως, επειδή είχε μιλήσει με τον Γιάρεμτσουκ και του είχε πει δεν θέλω να φύγω, θέλω να μείνω, του είχε πει εγώ σε υπολογίζω και θα το δει, θα σου δώσω και ευκαιρίες, και γι' αυτό τον αποθεώνει ο Γιάρεμτσουκ και γι' αυτό τον αποθεώσει και στις δηλώσεις που θα παίξουμε αργότερα.
Και πριν πει, ή μάλλον ξαναπεί κάποια πράγματα για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 1-1 για το πρωτάθλημα, να θυμίσουμε ότι ήταν η καλύτερη ή μία από τις καλύτερες εμφανίσεις εκτός έδρας συνολικά του Ολυμπιακού, αυτό που έγινε στο Πόρτο με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 1-0 και εκεί να αρχίζει και να βάζει θεμέλια πρόκρισης στην επόμενη φάση. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος από το ξεκίνημα εκείνου του μάτς είχε δείξει ότι είναι μια ομάδα που θα χτυπήσει με υπομονή και το κατάφερε με τον LKB στο 80 για να κάνει το 1-0. Και μάλιστα πάλι με τον Γιάρεμτσουκ εκεί πέρα. Στις καθυστερήσεις να ακυρώνεται γκολ, ένα replay ναι, που θυμάσαι.
Ναι, ναι, εσύ ήσουν στο Πόρτο τότε.
Μια μέρα ναι, μετά το είδαμε. Ναι. Για το αν,
ναι, δεν έχει σημασία. Εκεί ο Ολυμπιακός δεν βάζει οριστικά τις βάσεις, κάνει τη διαφορά για να είναι στην απευθείας φάση των 16 του Europa League. Δηλαδή, είναι στις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Εντάξει, το έκανε με τη νίκη του που το περιμέναμε στο τελευταίο παιχνίδι του. Της League Face.
Και πάμε τώρα, 20η αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1.
Ναι, είναι αυτό το ματς που έλεγα νωρίτερα.
Πολύ νωρίτερα.
Ναι, που ο Ολυμπιακός έχει μπει καλά πάλι με τον Κάρμο. Μένει με παίχτη λιγότερο για την αποβολή του Κωστίνη. Αποκάλυψε πολλές διαμαρτυρίες, θυμάσαι τότε, από την πλευρά του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά το διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά το ματς. Βγαίνει μια φάση μόνο το πέναλτι του Ιωαννίδη με το οποίο συμφαρίζει ο Παναθηναϊκός. Στην πραγματικότητα, ένα σούτ του Μπακασέτα είχε ο Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το διατηρήσει. Αλλά παραλαμβάνω, στην πραγματικότητα δεν του έκανε καμία ζημιά του Ολυμπιακού εκείνη η ισοπαλία.
Και εκεί αρχίζει πλέον, ακόμα και μετά από αυτή την απώλεια βαθμών, να φαίνεται ότι υπάρχει πίστη ακόμα και από τους αμετάπιστους και από τους δίσπιστους για τη δουλειά που γίνεται με τον Μεντιλίμπαρ. Ανεξάρτητα αν μέχρι εκείνο το σημείο οι περισσότερες μεταγραφές δείχνουν ότι δεν έχουν πιάσει στο μέγιστο βαθμό. Βίλιαν έχει αποχωρήσει, έχει επιστρέψει στην Φούλαμ. Έχουν γίνει ορισμένες διορθωτικές κινήσεις. Ο Μασούρας πλέον, θυμίζουμε, έχει πάει στην Μπόχουμ. Τα εξτρέμ είναι ένα θέμα, μία πληγή γενικότερα.
Έχει κάνει το τρίκ με το Ροντινέι σε πολλά παιχνίδια.
Για να πάμε
παίρνει τον Πάλμα, παίρνει, επιστρέφει ο Όρτα για τον Ολυμπιακό και παίρνει και έναν παίκτη που φαινόταν ότι απλώς είναι μια προσθήκη, αλλά τον βοήθησε πάρα πολύ, ενώ τον Μπρούνο αριστερομπακ.
Και εκεί έρχεται το 3-0 με την Καραμπάκ. Είναι η τελευταία μέρα του Ιανουαρίου. Έχοντας Ζέλσον, Βέλντε να κάνουν εξαιρετικό παιχνίδι στα άκρα, με τον Ελκαμπή να είναι στην κορυφή και με έναν Ολυμπιακό ο οποίος ήταν καταιγιστικός στο δεύτερο μέρος. Πετυχαίνοντας γκολ ο Ελκαμπή, θα μου πει ποιος άλλος, στο 56 και στο 60, για να φτάσουμε στον γκολ του Μπιανκόν που αναμφίβολα ήταν ένας ήρωας που έγραψε τη δική του ιστορία τόσο όσο χρειάστηκε, είτε στο πρωτάθλημα ή ακόμα και στην Ευρώπη. Αλλά ήταν εκεί για να κάνει το 3-0 και να δώσει κάτι διαφορετικό στον Ολυμπιακό.
Ξεκίνησε ως τελευταίο στόπερ ο Μπιανκόν.
Σωστό.
Και είναι παράδειγμα και για τους υπόλοιπους το πώς μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα σου μέσα από την ομάδα, να προσπαθείς να σου δώσει, όταν θα σου δώσει την ευκαιρία ο προπονητής, να είσαι έτοιμος και να του δώσεις πράγματα.
Και έχουμε περάσει σε μια περίοδο που μέσα σε σχεδόν 20ήμερο, 25 μέρες θα βαρεθεί να παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, παρεμβάλλεται η νίκη επαγγελματική, όπως λέμε αυτές, μέσα στην πόλη της Βιωτίας απέναντι στον Λεβαδιακό με 1-0. Για να πάμε 5 Φεβρουαρίου.
Όχι και τόσο όμως. Όχι και εύκολη.
Όχι.
Τον γκολ του Μουζακίτη.
Ακριβώς.
Προς το τέλος.
Καθόλου εύκολη. Καθόλου εύκολη. Για να πάμε στον επαναληπτικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 1-0 Ολυμπιακός.
Ναι, με το γκολ του Μουζακίτη, που είναι, είναι η περίοδος του Μουζακίτη.
Και βεβαίως με τον Μουζακίδη, όπως λέγαμε, να τρελαίνει κόσμο μαζί με τον Κοστούλα.
Βάζει κόλ Λεβαδιακό, βάζει κόλ με τον Παναθηναϊκό.
Και να απογειώνονται μεταφορικά πάντοτε και με τον Γκέλ να αρχίσει να γίνεται ακόμα μεγαλύτερο στο εξωτερικό και με τους σκάουτερ όλο ένα και να πληθαίνουν. Όμως τον Γκέλ, έτσι όπως ήρθε αυτό το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ήταν ένα σήμα κατά τεθέν εκείνη του αγώνα. Οπότε ας το θυμηθούμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
Το σουτ του Μουζακίτη, γκολ! Απίστευτο! Καταπληκτικό γκολ από το Μουζακίτη στο 94! Το πλάγιο του Ροντινέη, η απομάκρυνση από τον Νίκασον, στρώνεται στο Μουζακίτη, ένα ξερό εξωτερικό φάλσο, η μπάλα πάει στο δεξί γάμα του Λοντίκιν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
Λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Athens Καλυθέα, η οποία ήταν η ομάδα που πλήγωσε πολλάκις τον Ολυμπιακό. Ήταν και ο Αστέρας Τρίπολης όμως.
Ο Αστέρας τον πλήγωσε.
Ναι, με το 1-1 και στο Καραϊσκάκης.
Γιατί δεν έχασε, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχασε τον Ολυμπιακό.
Ναι. Για να επιστρέψει μετά στην ηρεμία του, 4-0 μέσα στις Σέρες και 2-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας και πάλι ότι απέναντι σε αντιπάλους που διεκδικούν το τρόπαιο, στα ντέρμπι, ο Ολυμπιακός όχι απλά είναι αίτητος, αλλά θα το καταφέρνει με νίκες. Λοιπόν, πλέον σιγά σιγά αρχίζει και ανοίγει πλέον η διαφορά. Ο Ολυμπιακός το κάνει με επιτακτικό τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο θέλει να βρει κάποια ζητήματα απέναντι στην ΑΕΚ, που είναι από τις βασικές διεκδικήτριες, και έρχεται ένα απίστευτο 6-0.
Που όμως ήταν ένα...
Είχε τι σου θυμίζει αυτό το παιχνίδι?
4-1 την είχε κερδίσει στο ποτάσμα. Γίνονται αλλαγές γιατί είναι κύπελο. Ο Μεντιλίκα κάνει πολύ μεγαλύτερο rotation στην πραγματικότητα από τον Αλμέιδα. Δηλαδή έχει βάλει πρώτη φορά τον Μπρούνο, έχει βάλει βασικό τον Πάλμα, έχει βάλει τον Γιάρεμτσουκ στην κορυφή. Έχει κάνει γενικώς αλλαγές, αλλά ο Ολυμπιακός, αυτό που λέμε, έχει πάρει πλέον τον αέρα τσεκ και αποτυπώνεται αυτό ξεκάθαρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι με εμφατικό πλέον τρόπο.
Πολύ καλή ενέργεια από τα αριστερά και με τον Όρθα ζητά την μπάλα ο Γιάρεμτσουκ, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Γκολ στο 8ο λεπτό με τον Ολυμπιακό. Λάθος από τον Γιάρεμτσουκ, τώρα μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Τιμωρεί με πολύ σκληρό τρόπο την άμυνα της ΑΕΚ και είναι ο Όρθα ο οποίος ζητά μπάλα, παίρνει μπάλα, τη στέλνει στα δίκια, 2-0 στο 19. Τα κουνάκια από τα αριστερά. Για τον Όρτα μεγάλη ευκαιρία, Γιάρεμτσουκ και γκολ! Απίστευτο! Απίστευτο τρίτο γκολ πριν συμπληρωθούν τα 25. Ανοίγει το Ολυμπιακός και από τα αριστερά υπάρχει χώρος με τον Πάλμα. Τον βλέπει τώρα ο Ροντινέη. Ανοίγει την μπάλα εκεί όπου περιμένει ο Πάλμα να ψάξει το σουτ. Πραγματοποιεί γκολ! Απίστευτο γκολ! Πάλμα με μία κίνηση στο 47 κάνει το 4-0. Λάθος από πλευρά ΑΕΚ, Γιάρεμτσουκ με τη μία γκολ! Απίστευτο! Λάθος η ΑΕΚ, γκολ Ολυμπιακός, Γιάρεμτσουκ και 5-0. Τα κουνάκι για τον Ροντινέη, εκεί θα πετάξει για τον Ζέλσον. Έχοντας να αντιμετωπίσει μόνο το Βίντα, ένας εναντίον ενός. Μπαίνει μέσα ο Ζέλσον, συγκλίνει προς τον άξονα, πετάει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Ελκαμπή είναι εκεί, στην πρώτη επαφή, να κάνει το 6-0.
Και αμέσως μετά έρχεται πάλι το ΑΕΚ Ολυμπιακός, το ένα ήταν για το κύπελο, το άλλο για το πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό να περνάνε και φορά.
Ναι, γιατί στην πραγματικότητα είναι πολύ σημαντικό μάτς και κομβικό τελικά για δύο λόγους. Πρώτον, είναι με αντίπαλο την ΑΕΚ η οποία θέλει να πάρει ρεβάνς, θέλει να ξανασταθεί στα πόδια που λέμε και να μπορέσει να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Και είναι και ένα μάτς, Γιάννη, είναι πρώτη τελευταία αγωνιστική που θα κρίνει πώς θα μπουν οι ομάδες στα play-off. Θυμίζω ότι αν η ΑΕΚ είχε κερδίσει θα ήταν πια πολύ διαφορετική η μάχη του τίτλου, αλλά ο Ολυμπιακός περνάει νικηφόρα και από την Νέα Φιλαδέλφια και κατευθείαν μεγαλώνει τη διαφορά από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου πριν ξεκινήσει τα play-off.
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο. ΑΕΚ 0, Ολυμπιακός 1 στο 90.
Τώρα αλήθεια, βλέποντας σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σε σχεδόν 5 μέρες, τον Ολυμπιακό 6-0 την ΑΕΚ, για το κύπελο 1-0 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι εκεί που πλέον αρχίζει και πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός είναι εφικτό να χτυπήσει και πρωτάθλημα και κύπελο.
Είναι πια όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει ότι πλέον ο Ολυμπιακός είναι το ακλόνητο το φαβορί και ότι ουσιαστικά ο τίτλος έχει κρυθεί. Υπήρχε ένα ανοιχτό, έτσι, πάντα είναι, μπορεί να συμβεί κάτι, να χαθούν κάποιοι βαθμοί, αλλά στην πραγματικότητα αυτή την απάντηση την παίρναμε οριστικά στην πρεμιέρα των play-off στον τέρμι τον Παναθηναϊκό. Εκεί ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Εάν ο Ολυμπιακός κέρδιζε και παράλληλα δεν κέρδιζε και η ΑΕΚ, που ούτως ή άλλως πλέον είχε το ψυχολογικό βάρος απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν θα μπορούσε να το γυρίσει, τότε στην πραγματικότητα είχε και τελειώσει το πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η αγωνιστική.
Εγώ νομίζω ότι και ψυχολογικά ήταν η φάση που λέγαμε εκεί αρχές Μαρτίου του Ολυμπιακού μετά από αυτό το διπλό, δείχνει ότι βάζει δύσκολα στους διώκτες του και από τη στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η ευδαιμονία, όλη αυτή η χαρά με τα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα, τσουκ, έρχεται το στραπάτσι με την Bodo Glimt. Άποψή μου αυτό το 3-0 εκτός έδρας εκεί ήσουν, είναι ότι έγιναν σειρά λαθών, γιατί πάντοτε γίνονται λάθη, κανένας δεν έχει το αλάνθαστο σε οποιαδήποτε διαχείριση είτε λέγεται προπονητής είτε ήταν παίχτης. Όμως εκεί φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός πλέον είναι σε μια εξαιρετικά δύσκολη φάση για να μπορέσει να περάσει στη μετέπειτα πορεία του Europa.
Προφανώς πρέπει να γίνουν λάθη, δεν γίνεται διαφορετικά. Με λάθη και τα πλήρωσε ο Ολυμπιακός πολύ ακριβά. Εγώ λέω ότι μετά από τόσο καιρό, και το έλεγα και τότε, και επειδή είχαμε δει τη Λάτσιο αμέσως μετά με την Bodø/Glimt, τόσες φάσεις που έκανε ο Ολυμπιακός στην Νορβηγία δεν είχε κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα η Λάτσιο. Δηλαδή μπορούσε ο Ολυμπιακός σίγουρα να έχει κάνει καλύτερο αποτέλεσμα. Και αν ο Ολυμπιακός είχε βάλει τουλάχιστον ένα γκολ, νομίζω ότι την περνούσε την Bodø/Glimt. Ήταν μεγάλη διαφορά της Bodø εντός και εκτός έδρας. Το είδαμε και με την Tottenham. Okay, είχε αποσύρει, αλλά έφαγε 3 γκολ. Και είδε στην Ερβάνς πώς έπαιξε ρόλο αυτό. Της κάνει κι άλλη νίκη η Tottenham. Όσο και αν υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Αλλά θεωρώ ότι η μεγάλη διαφορά ήταν αυτό το μάτς. Αυτό το 3-0 ήταν που έκοψε τη φορά για τον Ολυμπιακό. Και επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μου, δεν θα πω σίγουρα θα ήταν σε ημιτελικά, αλλά αν μη τι άλλο, επειδή ήταν και τα δύο μάτς της Λάτσιο με την Πόντο, ο Ολυμπιακός θα είχε τύχει και με τη Λάτσιο.
Βέβαια, στα παιχνίδια με την Bodø/Glimt μεσολαβεί ο αγώνας με τον Όφη και έχει και αυτό τη δική του αξία, γιατί είναι παραμονή του εορτασμού των 100 χρόνων. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός είναι εκεί να κάνει το χρέος του, να κερδίσει με ένα 0 με τη συλλεκτική επαιτειακή εμφάνιση. Παρεπτόντως, να πούμε ότι κυκλοφορούν και υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες.
Υπάρχει νέα παρτίδα στο Shopflix και πριν μπούμε με τον Γιάννη, βλέπαμε ότι υπάρχει σε όλες τις, σε όλα τα νούμερα, που αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Φεύγαν κατευθείαν τα medium, τα large. Ήταν λογικό.
Απλά που αμέσως Παπάτσουλου κοιτιόταν λίγο στον καθρέφτη να δει με τα κιλάκια που έχει πάρει ποιο μέγεθος του ταιριάζει περισσότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Πήρα και κιλάκια, όχι. Μια χαρά.
Αστειεύομαι. Λοιπόν, για να ξαναπάμε στον επαναληπτικό του αγώνα με την Bodø/Glimt, εκεί ο Ολυμπιακός το πάλεψε, αλλά και πάλι νομίζω κάποια λάθη στη διαχείριση και στον τρόπο που αντιμετώπισε. Κατά απόψη μου, με τη Λίμπαρ το συγκεκριμένο παιχνίδι, μη ρίχνοντας καθαρό με επιθετικό ελλείψη του LKB, φάνηκε, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με το ξεκίνημα, με τα δύο γκολ, με το 2-1, δύο γκολ του Γιάρεμτσουκ, με ένα Καραϊσκάκης που από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά να κοχλάζει. Και δεν σου κρύβω ότι μου θύμισε έντονα το παιχνίδι με τη Μίλαν, μαζί ήμασταν τότε, τα ντεσιμπέλ να σου τρυπούν τα αυτιά, να μην μπορεί ο αντίπαλος να αντιδράσει. Και το φοβερό είναι ότι σε αυτό το διάστημα 53-65, όπου έχει βάλει δύο γκολ ο Γιάρεμτσουκ, έχει μεσολαβεί στο χαμένο πέναλτι του Ροντινέη, και από το 65 και μετά, ενώ ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο γκολ, μπαίνει για τα καλά ο κόσμος εκεί, φωνάζει, οθεί, αλλά εκεί είναι το σκορ που τελικά ο Ολυμπιακός, ναι, μεν του δίνει την νίκη, αλλά δεν του δίνει την πρόκριση.
Ναι, θα μπορούσε να πει κανείς και το πέναλτι, το χαμένο πέναλτι. Αλλά επειδή μπαίνει αμέσως μετά, δηλαδή μετά από ένα-δύο λεπτά, μπαίνει και το γκολ του Γιάρεμτσουκ, στην πραγματικότητα εγώ νομίζω ότι έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός πολύ ακριβά το μάτς στο Πόντο. Δεν το συζητάμε, στην Νορβηγία. Και επίσης το γκολ που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, αν είχε μείνει έστω το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, το παιχνίδι θα πεζόταν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα την πίεζε. Αλλά μετά, αν ποτέ δεν βρίσκει άκρη, έμεινε πάντως, θα το ακούσουμε και στις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν, έμεινε σε όλους τους ερυθρόλευκους αυτό το. Μπορούσαμε με την Πόντο, τουλάχιστον με την Πόντο, και θα βλέπαμε. Και θα ήταν και σημαντικό για το κλαμπ, ξέρεις Γιάννη, να έχει πάρει το conference, ένα ευρωπαϊκό, και αμέσως μετά να πάει προημιτελικά ή ημιτελικά διοργάνωση. Πάντα αυτά σου αλλάζουν ακόμη περισσότερο το στάτος.
Έχουμε περάσει στα play-off του πρωταθλήματος, όπου ο Ολυμπιακός θα βάζει τη σφραγίδα του σε κάθε μάτς ξεχωριστά από την πρώτη αγωνιστική. Και αυτή η σφραγίδα έρθε στο επιβλητικό 4-2 με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, είναι η πρωμιά των play-off που λέγαμε ότι εδώ θα μάθουμε αν ο Ολυμπιακός κλειδώνει το ποτάσμα. Το έκανε ο Ολυμπιακός, το κλείδωσε το ποτάσμα με το 4-2 επί του Παναθηναϊκού. Την ίδια ώρα είχαν και η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ, οπότε εκεί άρχισε να ξεφεύγει πολύ η διαφορά. Ήταν πια ξεκάθαρα.
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Γιάρεμτσουκ στα 40 δευτερόλεπτα. Η παρέμβαση του Γκαρθία. Αλλά πάλι λάθη, περνάει μπάλα, ο Τσικίνιο κάνει το shoot goal. 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 16ο λεπτό. Έσε ωραία δεξιά για τον Ροντινέη που κατεβάζει και είναι έτοιμος να κάνει τη σέντρα. Σέντρα κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ, goal. 3-1 για τον Ολυμπιακό. Στο 51, ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, από δεξιά, πιο κοντά προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αυτή η φάση με το Ροντινέη στην πάνω την μπάλα για την εκτέλεση. Εκτελεί, περνάει κεφαλιά, γκολ! 4-2 με τον Μπάμπη Κοστούλα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 4-2 στο 82.
Επειδή παιχνίδι. Κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Μπορείτε να μας στείλετε και εσείς ποια παιχνίδια θεωρείτε πιο σημαντικά.
Κομβικά.
Και παίχτες. Να βγάλετε και τον MVP. Mm-hmm. Έτσι, γιατί το καλό με τον Ολυμπιακό είναι αυτό που λέμε η έννοια ομάδας, ότι δεν μπορεί να πεις ότι ήταν κάποιες πρόσφαιρες που ήταν την τόσο τρομερή διαφορά. Οκ, είναι ο Ολκαβή με τα γκολ του. Αλλά είναι εξίσου σημαντικός ο Τζολάκης. Είναι από τον goalkeeper του μέχρι το σεντερφόρ του σημαντικός. Είναι εξίσου σημαντικός ο Γιάρεμτσουκ τελικά στη σεζόν, που είναι ο απληματικός σεντερφόρ. Είναι ο Ροντινέη που έχει κάνει καταπληκτική σεζόν και δεν είναι κουρασμένος, που λέει. Είναι ότι παίρνει, ας πούμε, για παράδειγμα, από τον Μπρούνο σημαντικά πράγματα που είναι το απληματικό αριστερό back. Τα βάζω όλα. Είναι ότι έρχεται ο Μπιανκό να κλειδώσει, ή ο Πιρόλα που λέγαμε για μεταγραφές, που βγήκε ως μεταγραφή πίσω από Ρέτσο Κάρμο. Είναι ο Γκαρθία που κάποια στιγμή έχει αμφισβητηθεί πολύ, αλλά ο Γκαρθία δίνει πράγματα στον Ολυμπιακό. Συν το Μουζακίτη, αυτοί οι μεταγραφές είναι. Ο Μουζακίτης δεν υπήρχε στην ομάδα. Ήταν στην ΚΑΠΑ 19 μαζί με τον Έσε. Είναι ο Κοστούλας που επίσης έρχεται από την ΚΑΠΑ 19 πίσω και του βρίσκει νέο ρόλο ο Μεντιλίπαρ, πολύ επιτυχημένο να παίζει πίσω το φορ μαζί με τον Τσικίνιο. Είναι ο Μαρτίνς που είναι σημαντικό σε ντέρμπι Τούμπα με την ΑΕΚ. Έχει βγάλει πολύ καλά παιχνίδια ο Πορτογάλος. Άρα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παικτών που του έδωσε πράγματα, χωρίς να πεις ότι ένας τον πήρε, μόνο ένας στις πλάτες του. Επαναλαμβάνω, με όλο το όσο μπορεί να πει κανείς για τα γκολ του Ελκάμπη που είναι καθοριστικά.
Πριν ο Ολυμπιακός μπαίνει για τα καλά στη διεκδίκηση του ντάμπλ. Μπορεί να έρχεται ήττα από την ΑΕΚ με 2-0, αλλά μετά τον επαναληπτικό που είχε προηγηθεί του 6-0, ο Ολυμπιακός δεν έπιασε ψηλά στάνταρ. Παρ' όλα αυτά, με τη Λίμπαρ δεν χαρίστηκε στους παίκτες του. Ο Ολυμπιακός πέρασε, εν πάση περιπτώσει, και μετέπειτα μία ήττα χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει 2-1. Ο Ολυμπιακός έμελε να πάρει μία νίκη που χρειαζόταν για να σφραγίσει το πρωτάθλημα. Αυτό το έκανε με την ΑΕΚ, 1-0. Μετέπειτα.
Ο ορισμός για άλλη μια φορά της ομάδας που, αν κάνεις ένα λάθος, θα το πλήρωσε ακριβά.
Ναι. Αυτό ακριβώς.
Το είχε κάνει ο Κατσίνοβιτς, το εκμεταλλεύτηκε ο Μαρτίνς.
Και ήταν η καλύτερη εικόνα της ΑΕΚ φέτος στο Καραϊσκάκη, σε αυτό το.
Δεν ήταν η καλύτερη. Ήταν το μοναδικό μάτς που δεν της έβαλε πολλά γκολ ο Ολυμπιακός. Τίποτα άλλο. Δεν έχει κάνει κάτι. Δηλαδή, δεν έχει κάνει ευκαιρίες η ΑΕΚ μετά το.
Στο Καραϊσκάκη, είπα.
Δεν έχει κάνει ευκαιρίες όμως μετά το 1-0. Αυτό ήταν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει πάρει σφιστά το 1-0.
Λοιπόν, από εκεί πέρα έρχεται το ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-2.
Εκεί πλέον έχει κάνει ευκαιρίες. Α, αυτό είναι σημαντικό,
είναι
Γιάννη.
Ξεκάθαρα θέμα ψυχολογίας εκεί.
Ναι, ναι. Εδώ, Γιάννη, να πούμε κάτι. Ότι ο Ολυμπιακός πλέον, έχοντας εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, το ερώτημα είναι: θα είναι αδιάφορο, θα είναι αυτό, πώς θα τους κρατήσω με τη Λίμπαρ. Και καταφέρει να κάνει και τρεις νίκες. Χωρίς να πάει στο 100%, χωρίς αυτό να πάει στο κόκκινο.
Και σε αυτό το οποίο λέει ο Μπαμπής, ότι έκλεισε με νίκες, είχε ένα διτό ρόλο. Από τη μία πλευρά, ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να αποδείξει ότι είναι ο πρωταθλητής και θέλει να το κάνει σε όποια κατάσταση και αν είναι προετοιμαζόμενος για τον τελικό, και ότι, ξέρετε κάτι, ότι εγώ θα διαμορφώσω την πρώτη τετράμαδα με δικές μου νίκες, όχι επιλέγοντας.
Όχι με δικές μου ήττες.
Ήττες.
Όχι με δικές μου
ήττες. Και είναι η τρίτη χρονιά που το κάνει. Θυμήσου, το έκανε και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό αδιάφορος. Δεν χαρίστηκε σε καμία από εκείνες τις ομάδες. Θυμάστε τα σενάρια και τις φημολογίες που είχαν κυκλοφορήσει. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός πήγε με νίκη, περνώντας με νίκη μάλλον από την ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ, 4-2 τον ΠΑΟΚ, για να κλείσει τελευταία αγωνιστική 1-0 μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, που έμελε μέσα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας να γίνει το δεύτερο του σπίτι, γιατί δεν έπαιξε μόνο τελευταία αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό, αλλά θα ακολουθούσε και ο τελικός με τον Όφη, με όλα αυτά τα οποία ζήσαμε και πραγματικά ήταν άξια αναφοράς. Οπότε ας τα ξαναθυμηθούμε.
Να θυμηθούμε τα γκολ με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη την ημέρα που ο Ολυμπιακός γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Ένα Ολυμπιακός με τον Βέλτε. Στο 14ο λεπτό, Ολυμπιακός ισοφαρίζει τον ΠΑΟΚ.
Ο Ροντινέη βγαίνει λίγο πλάγια να βρει χώρο για σέντρα. Τώρα η μπάλα στον Νέσε που θα βγάλει αυτό στη σέντρα. Είναι καλή ο Καλκαμπή. Γκολ!
Γκολ για τον Ολυμπιακό. 2-1 στο 30ο λεπτό. Γκολ για τον Ολυμπιακό. 3-2 στο 81ο λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-2. 4-2 Ολυμπιακός μέσα σε αποθέωση. Μαρτίνς το άξιζε με την εμφάνισή του. Γίνεται η κάθετη πάσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ από δεξιά. Χώνεται ο Μαρτίνς, άψογο πλασέ. Στο 87, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-2.
Μια φιέστα που τα έχει όλα, λυτή αλλά και ταυτόχρονα επιβλητική. Ο κόσμος γιόρτασε σαν σε συναυλία με αυτά τα πολύχρωμα βραχιολάκια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο του πρωταθλητή, άξιος. Άλλωστε το γεγονός ότι δεν υπήρχαν φωνές αμφισβήτησης από τους αντιπάλους αλλά παραδοχής, αν μη τι άλλο, έλεγε πάρα πολλά πράγματα. Και πλέον ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος ετοιμαζόταν για τα καλά για τον τελικό απέναντι στον Όφη.
Ναι, και η πραγματικότητα, η αλήθεια, αν το λέγαμε χθες και με τον Γιώργο Γιαλιτάκη γενικότερα για το τελικό, ότι αποδείχθηκε ότι ο Ολυμπιακός πήγε εθισμένος στις νίκες. Σίγουρα είχε το πλεονέκτημα και ότι έπαιζε πιο δυνατά μάτς από τον Όφη όλο αυτό το διάστημα. Σίγουρα είχε το πλεονέκτημα ότι τα κέρδισε κιόλας. Σίγουρα είχε το πλεονέκτημα ότι είχε καλύτερο ρόστερ και μεγαλύτερο βάθος και με πολύ πιο έμπειρη ομάδα. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι ο Όφη δεν τα εκμεταλλεύτηκε αυτά τα play-off σωστά. Έπρεπε να τα κυνηγήσει περισσότερο, ακριβώς για να είναι σε καλύτερη κατάσταση στο τελικό. Αλλά και πάλι η διαφορά υπήρχε. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα από τον Όφη, είχε καλύτερους παίχτες, είχε μεγαλύτερο βάθος. Το είδαμε και στο τελικό.
Ροντινέι. Θα το εκτελέσει με πάσα ο Τσικίνιο Αυσιολκαμπής, σουτάρει γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 1 λεπτό της συνάντησης με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τους ερυθρόλευκους. Μια δουλεμένη κομπίνα από τον Ροντινέι πάσα. Ο Τσικίνιο την άφησε να περάσει κάτω από τα πόδια. Ο Ελκαμπή βγήκε από τα μαρκαρίσματα. Έκανε το σουτ με το αριστερό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογιώργου. Στο γάμα πήγε η μπάλα. 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 1 λεπτό της συνάντησης. Προϋποθέσεις τώρα αντεπίδεση για τον Ολυμπιακό. Ελκαμπή και Γιάρεμτσουκ απέναντι σε δύο. Γιάρεμτσουκ μπαίνει στην περιοχή από δεξιά. Θα κάνει το σουτ γκολ! 2-0 τις καθυστερήσεις. Κερασάκι στην τούρτα του κυπέλου για τον Ολυμπιακό. Το γκολ του Γιάρεμτσουκ που σημαδεύει το ντάμπλ για τους ερυθρόλευκους με το δεύτερο τέρμα εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας.
Και κάπως έτσι έκλεισε μια θριαμβευτική χρονιά για τον Ολυμπιακό εντός συνόρων αλλά και εκτός, τα πήγε αρκετά καλά, τηρουμένων αλογιών και πλέον κοιτάζει μπροστά του για το Champions League. Επιλέξαμε λοιπόν αυτή την πρώτη ώρα να ξετυλίξουμε και να ξαναθυμηθούμε όλα αυτά τα γεγονότα που είχαμε.
Να θυμηθούμε πρωταγωνιστές, στιγμές μάλλον και πρωταγωνιστές, mm-hmm. αλλά ποιος θα μπορούσαμε να πούμε πρωταγωνιστές μεγαλύτερος. Δηλαδή, εγώ λέω ότι στη διαδρομή αυτή όλοι έπαιξαν ρόλο, αλλά σίγουρα ξεχώρισε ο Τζολάκης σε κρίσιμες στιγμές. Πρέπει να έχεις καλό goalkeeper. Πρέπει να έχεις σεντερφόρ που να βάζει γκολ, Ελκαμπή, και από πίσω υποστήριξη για Άρμιστοκ. Σίγουρα ο Ροντινέι κάνει πάρα πολύ καλό ποτάθμα. Και από εκεί πέρα υπάρχουν στιγμές για όσους άλλους. Υπάρχουν μάτς που έχει δώσει πολλά ο Ρέτσος ή ο Κάρμο ή ο Πιρόλα, πολύ σημαντικός, ή ο Έσε, ο Γκαρθία ή ο Μαρτίνς. Αλλά επαναλαμβάνω, κάποια πρόσωπα περισσότερο θα στακόμουν σε αυτούς περισσότερο. Mm-hmm.
Και αδικό κάποιο άλλο. Επειδή θέλω να έχουμε και χρόνο, ναι. Θα πάμε λίγο και με τη γλώσσα των αριθμών να δούμε κάποια πράγματα.
Okay.
Για την ώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό.
Θα ακολουθήσουν οι συνεντεύξεις.
Μην τα αποκαλύψεις όλα, ρε φίλε. Και εδώ πέρα θα τα ακούς.
Εντάξει, να ξέρουν
και τρεις τελείες και πάμε παρακάτω, κύριε Κωνσταράκη. Θα τα πούμε σε λίγο.
Θα πούμε και μεταγραφικά. Πάμε.